Unha sintonía esta que, como todos os luns, xa nos indica que temos na Radio Municipal a Eva García Rey dendo o Servizo de Normalización Lingüística. Bos días.
Bos días.
Hoxe, unha xornada neste luns 16 de novembro na que imos falar de que?
Acábanse de cumplir 59 anos do falecemento do escritor cambadés Ramón Cabanillas. Foi o luns pasado, o día 9. E, ademais, acaba de aparecer unha recente publicación de Francisco Fernández Rey, que se titula precisamente Ramón Cabanillas, Cambados e Omar da Arousa. Así que pensei que sería unha boa oportunidade para chegarnos un pouquiño coñecer esta figura das nosas letras. Ademais, coa proximidade que nos dá o feito de que Ramón Cabanillas traballou no Concello de Redondela como funcionario. De feito, hai unha placa na entrada principal do noso concello que así o lembra. Ramón Cabanillas Enríquez, poeta e autor teatral, coñecido como o poeta da raza, está considerado como un dos autores máis relevantes da primeira metade do século XX. Naceu en Cambados o 3 de xuño de 1876. Despois de abandonar a carreira eclesiástica en Compostela, regresou á súa vila onde traballou como funcionario de concello. Alí dirixiu o periódico El Umia e El Cometa. Ademais, era un incansable lector e foi un autor decididamente monolingüe de grande proxección pública que xogou un papel determinante na superación dos moldes do primeiro renacemento, malia a comenzar a publicar xa cunha idade avanzada. Con 34 anos emigrou a Cuba, posiblemente por mor de enfrontamentos de índole política, onde residiu entre os anos 1910 e 1915. Alí entrou en contacto cos núcleos galeguistas que apoiaban o agrarismo galego e foi un dos fundadores da Delegación na Habana de Acción Gallega. Tamén coñeceu alí a Basilio Álvarez e a Xosé Fontenla Leal, que foi clave para que comezase a escribir en galego. Na Habana publicou No Desterro en 1913 e Vento Mareiro en 1915. Neste texto incluiu o denominado Himno de Acción Gallega. Irmáns, irmáns gallegos, dende Ortegal ao Miño, a folla do fouciño fagamos rebrilar. Que vexa a vila podre, cobeira da canalla, a aldea que traballa disposta para loitar. Antes que ser escravos, irmáns, irmáns gallegos, que corre ao sangue a regos, dende a montaña ao mar. Ergámonos sin medo, que o lume da toxeira envolva na fogueira o pazo sinorial. Xa o fato de caciques, ladróns e herexes fuxe o redentor empuxe da alma rexional. Antes que ser escravos, irmáns, irmáns gallegos, que corra a sangue a regos, dende a montaña ao val. De volta a Galiza, traballou en varios concellos do país entre 1916 e 1924, entre eles Redondela, Mos e Mondariz, e coñeceu de primeira man a loita agrarista. O seu compromiso co proxecto das Irmandades da Fala levou-no a colaborar asiduamente no periódico A Nosa Terra, converténdose na voz lírica do movemento. Inicialmente próximo a posturas tradicionais, axiña partillou as teses de Vicente Risco, cuxo proxecto estético e cultural influiría decididamente na súa produción posterior. Foi unánimemente aclamado como poeta da raza e utilizou os seus poemas ao servizo da construción nacional. Así, en Da Terra Soballada, en 1917, en as novas edicións dos poemarios publicados na Habana, Cabanillas mantivo unha actitude educadora. Pretendía concienciar o pobo e achegalo ao nacionalismo. Con estes mesmos obxectivos, redactou a instancias de Antón Vilar Ponte a peza dramática Amanda Santiña. E en colaboración con él, comporía a traxedia histórica O Mariscal. Publicou en 1926 Na Noite Estrelecida, onde, seguindo os pasos das teorizacións de Risco, Cabanillas reelabora mitos do ciclo artúrico para que funcionen como símbolos productivos, ao servizo de un proceso de exaltación mítico-patriótica. Mais en 1927, Cabanillas leva adiante o volumen o que mellor desenvolve o lirismo de carácter intimista co que comezara a escribir. Trátase do poemario titulado A Rosa de Cenfollas, onde as presenzas rosalianas resultan evidentes. En 1920 foi elixido membro da Real Academia Galega co discurso A saudade nos poetas gallegos. En 1929 fixo propio na Real Academia Española cun ensaio sobre Eduardo Pondal. O levantamento militar de 1936 sorprendeu-no en Madrid, dende onde pasou a Valencia, cidade na que se relacionou con Castelao. Xa no ano 37 regresou de novo a Cambados. Neses anos, o poeta atravesou un período de silencio que só rompeu a partir de Camiños no Tempo, no ano 1949. Tamén foi nesa etapa da posguerra cando publicou a Antífona da Cantiga, da Miña Zanfona, Versos de Alleas Terras e de Tempos Idos, e Samos, en 1958, o seu último libro publicado en vida. En 1976 foi adicado o Día das Letras Galegas. Cabanillas brilla especialmente nas súas facetas de poeta e autor teatral, aínda que cultivou tamén a traducción e esporadicamente a prosa. Finado en Cambados o 9 de novembro de 1959, a Xunta de Galicia acordou dedicarlle o ano 2009 para conmemorar o 50 cabodano da súa morte. Logo desta pequeniña chega a figura de Ramón Cabanillas, cando se cumplen 56 anos do seu falecemento, rematamos, como sempre, con unha chega musical. E desta volta traemos a formación Dous na Fronteira, que estivo aquí ademais en Redondela hai un par de aniños, pero a noticia é que acaban de sacar un novo traballo que titulan Sons de Nós e que dedican aos poetas que participaron na revista Nós. Reproducen poemas musicados de autores como Otero Pedrallo, Blanco Amor, Carballo Calero, Xosé Velo ou Francisca Herrera, por exemplo. Pois ben, toda unha homenaxe á creación poética desa xeración, daqui imos escoitar a súa interpretación musical do poema de Ricardo Carballo Calero, Teño unha dor.
Que me canta no peito como unha rula en gaiola fechada. Ela me fai arrincarme do leito pra facer versos a luz da alborada. Fun cazador incansable de estrelas, fixen con elas licor de ilusión. O meu brazón son estrelas amarelas no campo roxo do meu corazón. Miña canzón, miña dor latexante, de volvoreta do lume brillante, da outa fogueira da malenconía, das acedumes da vida triunfante. Miña dor canta e eu deixo a que cante, porque sei ben afinar algún día. Miña dor canta e eu deixo a que cante, porque sei ben afinar algún día. Taro tarari tai 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 taro tarari tai 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 tai. Me canta no peito como unha rula en gaiola fechada. Ela me fai arrincarme do leito pra facer versos a luz da alborada. Ela me fai arrincarme do leito pra facer versos a luz da alborada. Taro taraditai ditai 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 au taro taraditai ditai ditai ditai. La 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 la.
Pois Eva, música, como sempre, como ti acabas de dicir, que nos serve xa para te despedir.
Pois sí, ás veces traemos música de moi distintos estilos. Este era un estilo un pouco diferente, unha música un poquinho máis intimista, pero cuns toques de jazz que son moi interesantes tamén. Temos que acostumarnos a escoitar música en galego de todos os estilos, dende a máis intimista ata o rock ou o heavy máis duro.